skal åbne jeres bibler til 1. Mosebog, kapitel 44. Hvis vi ser på sammenhængen af de kapitler, som vi er nået til, så vi i kapitel 42, at der var udbrudt den her hungersnød, som var forud profiteret af Herren. Og hungersnøden, den begiver sig så ud i, at de her brødre, de kommer, som Josef har, de bliver nødt til at rejse til Egypten. Og det er Egypten, der tester Josef først deres ærlighed. Det er kapitel 42. Han vil se, om de fortæller sandheden. Han vil se, om de siger, hvordan det egentlig står til med familien. Han giver sig ikke til kende for dem. Men han siger, er I ærlige? I kapitel 43, der tester han så deres jalousi. I det, at de så kommer tilbage for anden gang. Og anden gang har de så Benjamin med. Og den yngste bror. Og Benjamin, han får, da de til sidst sidder til bordet, 5 gange så meget som de andre. Og det kunne jo frembringe jalousi, men det ser vi umiddelbart ikke noget af i brødrene. Og nu til sidst i kapitel 44, den sidste af de tre test, som han vil foretage, så vil han foretage en test af deres kærlighed. Han vil se, hvad der sker, hvis deres liv bliver sat på spil på grund af Benjamin. Og det er det, som kapitel 44 på sin vis handler om. Blot lige for at ridse op, hvad der skete i kapitel 43, jamen, de kommer til Egypten for anden gang, de har Benjamin med, de skal have Simeon befriet, og det får de, og de har deres penge med retur, de havde med, de fik for meget med tilbage første gang, og de kommer til det her store måltid hos Josef, de ved stadigvæk ikke, det er Josef. Men de kommer til det her store måltid og sidder til bords med ham, og, eller det går ikke med ham, men i det samme hus som ham, for der var 3 forskellige borde. Og nu sker der så det, at i kapitel 44, at de får lov til at rejse. Og vi læser følgende først i vers 1-13, hvor vi ser, hvor vi lærer om bæret i Benjamins sæk. Josef befalede sin hushovmester: fyld mændenes sække med så meget korn, som de kan bære, og læg deres penge øverst i hver enkelt sæk. Øverst i den yngste sæk skal du lægge mit bære, sølvbæret, sammen med pengene for hans korn. Når han gjorde, som Josef havde sagt. Næste morgen ved daggry lå han mændene drage afsted med deres æsler. De var ikke kommet ret langt fra byen, før Josef sagde til sin hushovmester: sæt efter mændene. Når du indhenter dem, skal du sige til dem: hvorfor har I gengældt godt med ondt? Det er jo det bære, min herre drikker af, og som han tager varsler med. I har handlet ondt. Da han havde indhentet dem, sagde han sådan til dem, og de svarede: hvordan kan du sige det her? Det har aldrig kunnet falde dine tjenere ind at gøre sådan noget. De penge, vi fandt øverst i sækken, bragte vi jo tilbage til dig i Kanaan. Fra Kanaan, hvorfor skulle vi stjæle sølv eller guld fra din herres hus? Den af dine tjenere, det findes hos, skal dø, og vi andre skal være trælle for dig her. Han svarede: lad det være, som du siger, den, det findes hos, skal være min træl, I andre kan gå fri. Så tog de hurtigt sækkene ned på jorden og åbnede hver sin sæk. Han gennemsøgte dem, i det han begyndte med den ældste og endte med den yngste, og bæret blev fundet i Benjamins sæk. Der flængede de deres klæder, og de læssede hver sit æsel og vendte tilbage til byen. Så brødrene har fået det her store måltid, og næste morgen, eller umiddelbart derefter, så bliver de sendt afsted. Og igen bliver penge lagt tilbage i sæk. Læg mærke til det. Men vi hører intet om pengene den her gang, som de igen får igen. Fordi der er en speciel genstand, som hele det her kapitel drejer sig om, nemlig et bære. Lad os lige se lidt på det her bære. Hvad er det for noget? Det er et værdifuldt bære. Det er bæren, der er lavet af sølv. Den her kop eller bære, det var en kop, som Josef selv ville have drukket af. Men den var mere end det. Ordet, der på hebraisk bruges for den, bruges også i en anden sammenhæng. Hvis vi tager menoren, eller den syvarmede lysestage, som den også hedder, som vi læser om den i anden Mosebog, på toppen af hver arm på lysestagen, eller lampestagen, om du vil, der sad også en kop, det samme ord, som der bruges her. I vers 5 lærer vi, at den bruges til at tage varsler med. Hvad er et varsel? Ja, det er, at man bliver advaret om et eller andet ved gudernes hjælp. Således, at man ifølge egyptisk historie kunne tage sådan et bære her, og så guderne de kunne vise en noget i bæret. Måden, hvorpå det typisk blev gjort, var, at man hældte en væske i, måske vand, måske vin. Og så kom man enten metal, eller nogle urter, eller teblade, eller det var så nok ikke teblade, men nogle andre urter, og, eller måske var det bare rent vand. Og i forbindelse med refleksionerne og de ting, der skinnede op af vandet, så kunne man se fremtiden. Det ville være det at tage varsler, og det blev gjort. Vi ved, at Bibelen siger senere, blandt andet i 5. Mosebog, kapitel 18, at det er forkert at tage varsler. Det er forkert at bruge det her. Jeg håber, at ingen af jer bruger sådan noget som horoskoper og andre forfærdelige ting, som ikke er andet end gammel trolddomskunst, som er varsler, og som er det her, der er forkert. Lad være med det. Hvis det er noget, I bruger, så bekend jer synder, og læg det væk og brug det aldrig igen. Josef havde den her kop. Det er selvfølgelig omdiskuteret, hvorvidt han egentlig brugte den. Det kommer vi til lige om lidt. Men han havde koppen, og han sørger for, at koppen bliver lagt i Benjamins sæk. De drager så afsted, mens lige før det bliver lyst ved daggry. Og de rider ud på deres æsler. Forestil dig, hvis du var de her, eller hvis vi var de her 11 brødre. Og der var hungersnød. Først var Simeon sat i fangenskab, så var vi påkrævet til Benjamin med. Juda havde været nødt til at indstå for Benjamin med sit liv. Og de var bange for at komme foran Josef, fordi de vidste, at de havde fået de her penge med retur, og de troede ganske sikkert, at de skulle dø. Nu sad de på æslerne. Der var fred og ingen far, og æslerne var fyldt med korn og kornsække, og de var på vej tilbage til deres far, og de var alle sammen med. Wow, hvilken lettelse. Og det går ikke ret længe, inden hushovmesteren, eller tjeneren, Josefs tjener, kommer sponsende efter dem og siger, hvorfor har I stjålet fra min herre? Hvorfor har I taget hans bær? De er så sikre på, at det her har vi ikke gjort, at de siger, jamen ham, der har taget det, skal dø, og vi andre skal være slaver for dig. Og måske burde de have været lidt kløgtigere, end det kan vi jo sagtens se, når nu vi kender hele historien. For de vidste, at sidste gang dukkede pengene op, og hvad kunne have dukket op den her gang. Men alt andet lige sagde de det. Og hushovmesteren, han begynder så. Går han hen til Ruben. Kigger i Rubens sæk. Pengene ligger der, det siger han ikke noget om. Har I stjålet pengene tilbage? Det er fuldstændig ligegyldigt for historien. Og han går hen til Simeon, og Levi, og Juda, og så videre. Ned. Og de tænker, har der er ikke noget. Man kan kun forestille sig, at Ruben har stået derovre i baggrunden, som den ældste, hvad sagde jeg? Selvfølgelig har vi ikke stjålet noget bag jer. Jeg ved ikke, hvad han tænkte over med de her penge, som lå der, men han var selv sikker på, at bæret ikke var der. Og det, de så kommer til Benjamin, og hushovmesteren kigger derned og siger, ha, hvad sagde jeg? Hvad sagde jeg? I har stjålet bæret. Forestil dig, hvordan deres hjerte må være blevet tynget. Hvordan de må have næsten tænkt, hvad sker der? Og det, som vi læser bogstaveligt talt i vers 13, det er, at de flængede deres klæde. Dengang, at Josef han blev solgt til Egypten, og Jakob får det at vide, der ser vi, at Jakob han flænger sin klæde. Vi ser også senere i 4. Mosebog 14:6, at Josua flænger sin klæde, eller i 2. Samuel 1:11, at David flænger sin klæde. Og i Matthæus 26:65, ser vi, at Kajfas, ypperste præsten, han flænger sin klæde. Det var et tegn på, at man følte dyb sorg over, hvad der var sket, og man ikke vidste, hvordan man skulle udtrykke den her sorg. Vi ser så i vers 14-17, at brødrene de træder foran Josef. Da Juda og hans brødre kom ind i Josefs hus, var han der stadig, og de kastede sig til jorden, for Josef sagde til dem, hvad er det dog, I har gjort? Ved I ikke, en mand som jeg tager varsel? Juda sagde, hvad skal vi svare dig her? Hvad skal vi sige? Hvordan kan vi bevise, at vi er uskyldige, når Gud har fundet dine tjenere skyldige? Vi er nu min herres træl, både vi og den bæret blev fundet hos. Men han sagde, det kunne aldrig falde mig ind at handle sådan. Den mand bæret blev fundet hos, skal være min træl. I andre kan trygt tage tilbage til jeres far. Når man bliver taget på fast gerning, så er det svært at beklage eller sige, at man er uskyldig. Og de vidste godt, at der var et eller andet, der ikke var godt her. Og uden tvivl har de tænkt, det er på grund af det, vi gjorde med Josef, at al den her ulykke tilfalder os. Og Josef siger sig, ved I ikke, at jeg er en mand, der tager varsler? Betyder det, at han rent faktisk brugte det her hedenske bære til at se ind i fremtiden? Leon Wood, han er en anden opfattelse. Han siger her, at det ord, der bruges her for varsler, det er nachash. Og det er ikke et ord, som normalt bruges for varsler. Han mener, at det betyder, ved I ikke, at jeg får ord fra Herren? Ved I ikke, at jeg kan se ind i fremtiden? Jeg vidste, at I havde taget bære. At det er mere i den betydning. Selvfølgelig er der en mulighed for, at han tog varsler, at han ikke vidste endnu, at man ikke måtte tage varsler efter, som at loven ikke var givet. Ligesom at hver en af os har formodentlig i vores kristne liv oplevet, at vi har gjort ting, som vi ikke vidste var forkert. Jeg husker, at René fortalte om, at før han læste Apostlenes Gerninger, spiste han blodpølse. Og før han fandt ud af, at det var rent faktisk forkert, og at selv for os nytestamentlige kristne, så er blodpølse ikke i orden. Læste selv der i Apostlenes Gerninger 15. Jeg har aldrig selv haft det problem, for jeg synes, at blodpølse er noget af det mest. Ja, let's not even go there. Så på den måde, så kan vi sagtens have gjort ting, som vi ikke vidste var en synd. Og det kunne han også sagtens have gjort. Det ved vi ikke, men det kan også være, at han blot mener, jeg får ord fra Herren. Så sker der noget i vers 18-34. Så trådte Juda hen til ham og sagde, undskyld herre, lad din tjener tale til dig, herre, uden at din vrede flammer op imod mig. Du er jo faros lige. Du spurgte os, herre, har I en far eller en bror? Vi svarer dig, herre. Vi har en gammel far, og vi har en lillebror, som han har fået sin alderdom. Hans bror er død, og han er den eneste, der er tilbage efter hans mor. Og hans far elsker ham. Så sagde du til os, herre, bring ham herned, så jeg kan få ham at se. Men vi svarede dig, herre, drengen kan ikke forlade sin far. Gør han det, dør hans far. Men du, herre, sagde til os, hvis jeres yngste bror ikke kommer herned sammen med jer, skal I ikke vise jer for mig igen. Da vi var kommet hjem til din tjener, min far, fortalte vi ham, hvad du havde sagt her. Vores far sagde, tag afsted igen og køb lidt korn til os. Men vi svarede, det kan vi ikke. Hvis vores yngste bror er med os, vil vi ikke tage derned. For vi kan kun vise os for manden, hvis vores yngste bror er med os. Så sagde din tjener, min far, til os. I ved, at min kone fødte mig to drenge. Den ene forsvandt for mig, og jeg tænkte, han er blevet sønderrevet. Jeg har ikke set ham siden. Hvis I også tager ham her fra mig, og der tilstøder ham en ulykke, så bringer I mig gamle mand ned i dødsriget med smerte. Kommer jeg nu hjem til din tjener, min far, uden drengen, som jeg er så tæt knyttet til, så dør han. når han ser, at drengen ikke er med, og så vil vi have bragt din tjener, vores gamle far, ned i dødsriget med sorg her. Jeg står inde for drengen over for min far, herre. Jeg har sagt, hvis jeg ikke bringer ham med tilbage til dig, skal jeg altid stå som skyldig over for dig, far. Lad mig derfor blive tilbage som din træl, herre, i stedet for drengen, så han kan tage tilbage sammen med sine brødre. For hvordan skulle jeg kunne tage tilbage til min far uden drengen? Jeg vil ikke kunne bære at se den ulykke ramme min far. Så Juda, han træder frem foran Josef. De har kastet sig ned. Juda har nu rejst sig op. Formodentlig har de andre brødre også rejst sig op. De ved stadigvæk ikke, at det er deres bror, de taler til. De taler stadigvæk igennem en tolk, for Josef har ikke givet sig til kende for dem endnu. Den her tale, som Juda holder, han nævner tjener 5 gange, herre 10 gange og far 10 gange. Leopold, han kalder det her for en af de mandigste og mest direkte taler, der som nogen mand har givet. Og Luther, han skriver om den, at jeg vil give meget for at være i stand til at bede til Gud Herren, så godt som Juda her beder til Josef. For det er et meget fint eksempel på en bøn, og hvordan en bøn bør føles eller siges. I vers 18, der siger Juda til Josef, du er faraos lige. Det betød selvfølgelig ikke, at Josef var faraos lige, men at han havde den samme magt, som farao havde, for han havde faraos sejl. I vers 27, der siger han, min far sagde, at min mor fødte, ikke min mor, men at en kone fødte mig 2 drenge. Selvfølgelig betyder det ikke, at Jakob har glemt sine 10 andre drenge, men at Rakel blot fødte de her 2 drenge. I vers 30, der står, at han er så tæt knyttet til. Og det betyder ligesom, at deres sjæle er smeltet sammen, om du vil. Så tæt knyttet er han til Benjamin. For husk, det var Rakel, han elskede. Og så var der jo det her, inden de drog hjemmefra, og grunden til, at Jakob lod dem tage afsted, var, at Juda sagde, jeg ene står for Benjamin med mit liv. Ene står for ham med mit liv. Og selvom vi er gået meget, meget hurtigt igennem teksten, så fat mod, vi er langt fra færdig. Fordi Juda bliver her. Et billede på løvende Juda, som vi læser om ham i Åbenbaringen 5:5. Løvende Juda, som træder i stedet for os. Hvad er det her med en stedfortrædende død? Det er jo det, Juda siger. Tag mit liv i stedet for Benjamins liv. Jo, ser du, der var en mand i 1937. Det var sommer, og han hed John Griffith. Han styrede den store togbro over Mississippi-floden. Han havde taget sin 8-årige søn Greg med på arbejde. Det var middagstid, og han havde åbnet broen. Broen var altså åben, den her togbro. Og han havde sat sig for at spise frokost. Tiden fløj afsted, og pludselig så lød fløjten. Den var ikke langt væk. Klokken var 13:07. Det var The Memphis Express. Der var over 400 passagerer i direkte imod den åbne bro. Direkte imod deres død. Han kravler hurtigt tilbage til kontroltårnet. Men lige inden han skal til at trække håndtaget, som vil sænke broen, så kaster han et blik ud af vinduet, for at se, om der nu skulle være et skib under broen. Men der fanger hans øjne noget, der fik hans hjerte til at springe på slag over. For Greg, sønnen, var faldet fra dækket, ned i de kæmpemæssige tandhjul, som styrede broen, og hans ene ben sad fast. I desperation forsøger John at finde en mulig redningsplan, men indså, at det var umuligt. Togets fløjte lød igen. Det var hans egen elskede søn, der sad dernede mellem tandhjulene. men der var mere end 400 passagerer ombord på det tog. John vidste, hvad han var nødt til at gøre. Han lukkede sine øjne og skubbede langsomt håndtaget frem. Den kæmpe bro kom kun lige præcis på plads, i det toget suser hen over de to floder. Da John løfter sit hoved, fyldt med tårer, så kigger han ud af vinduet og på toget. I det her tog var der forretningsfolk, der læste avisen. Der var fornemt klædte damer, der tog en kaffetår. Der var børn, der stak skeen ned i deres isdessert. Der var ingen, der kiggede på kontroltårnet eller på de store tandhjul. Og med stor smerte og med gråd i stemmen, råber John Griffith: "Jeg ofrede min søn for jer. Er I bare ligeglade?" Toget fortsatte, og ingen hørte faderens stemme. Det er en rørende beretning om, hvordan John Griffith må ofre sin egen søn for at redde 400 menneskers liv. Folk var ligeglade. De opdagede det ikke. Igennem Bibelen, helt tilbage fra 1. Mosebog kapitel 3, der ser vi, at Adam og Eva, de har syndet. De har spist af træet til kundskab om godt og ondt. Og Gud siger, der må være et offer. I fortjener at dø. Jeg slagter dyr, laver tøj til jer. Der er en stedfortrædende død. I kapitel 22 af 1. Mosebog, i det at vi ser, at Abraham bliver fortalt, du skal tage din søn, din eneste søn Isak, som du elsker. Du skal tage ham til Morias bjerg, og der skal du ofre ham. Og det går hurtigt op for Isak, i det han er de her nogle 30 år, og de går derop ad bjerget, og han siger, her brændet, her ilden, hvor er offeret? Og Abraham kommer med det klassiske profetiske udsagn, at Gud vil udse sig selv et offer. Gud vil udse sig selv et offer. Og der på Morias bjerg, som er den nøjagtig samme lokation som Golgata, der udså Gud sig selv først et offer i forbindelse med Isak, og der var en buk, der var fanget der i krattet, og den trådte i stedet for Isak den dag. Ganske som ham, der er større end Isak, trådte i stedet for os den dag. I 2. Mosebog kapitel 12. I det, at Israels børn nu er blevet til 2 millioner og været i slaveri i Egypten, og er på vej ud derfra. Der kommer dødsenglen som den 10. plage gennem land. Og den første fødte skulle dø i hvert et hus, med mindre, at der var et lam, der var dødt. Og lammets blod var smurt på dørstolpen. Det lam havde gået i stedet for den første fødte i de hus. I 3. Mosebog kapitel 16, i 3. Mosebog kapitel 16 læser vi om den store forsoningsdag, også kendt som Yom Kippur. Den dag, hvor man ikke skal komme for sent til sin flyver. Den dag, hvor man skal være sikker på at være der i god tid, som vi oplevede i Israel. Ellers så er det meget tæt på, at man ikke kommer hjem til tiden. Men det her på den store forsoningsdag, det er et ypperste præst. Han får lov til at gå ind i det allerhelligste. Den ene gang om året dør adskillige dyr på vejen af folket, i stedet for folk. Ypperste præsten fortjener at dø. Folket fortjener at dø, men de her dyr dør i stedet. I Romerne kapitel 5, vers 8, står der, at Gud viser sin kærlighed til os ved, at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Og i Hebræerbrevets 9. og 10. kapitel, læser vi om, at hver gang, at de skulle ind i templet, så skulle der blod til. For der står, at uden blod er der ingen tilgivelse for synder. Med alt det her sagt, så har Jesus lidt en stedfortrædende død for dig. Det vil sige, han er trådt i stedet for dig. Du fortjente at dø, jeg fortjente at dø. Han døde i stedet for. Ganske som Greg døde i stedet for i den lille beretning, jeg fortalte. Ganske som Judas siger, Benjamin, jeg elsker ham så meget, at jeg vil træde i stedet for. Og i det Josef, han sidder og kigger der, så som vi vil se næste gang, så ved han, at kærligheden til Benjamin er voksen. Og det er den anden del af det her sidste, som vi skal se på. Nemlig at Jesus stedfortrædende død bør lede til et forandret liv. Der er jo ingen tvivl om, at de her mænd, som var draget fra Kanaan ned til Egypten, det var ikke Guds bedste børn. Ruben, den første fødte. Han havde haft omgang med sin fars hustru, Bilha, seksuel omgang. Ikke så godt. Simeon og Levi, de havde udslettet en hel by, Sikhem. Heller ikke verdens bedste idé. Juda, han havde haft seksuel omgang med sin svigerdatter. Han var ganske vist uvidende. Han troede bare, hun var en skøge. Ikke at det gør historien vildt meget bedre, men det havde han altså. De havde alle sammen, på nær Benjamin, de 10 andre, de havde solgt Josef til slaveri i Egypten. De havde været med til at smide ham i en brønd. De havde løjet over for deres far. Og nu står de her. Først gennemgået en test om deres ærlighed. Gennemgået en test om jalousi. Og til sidst den her test, kærlighed. Men vi ser pludselig, at deres hjerter var forandret. Prøv en gang at bladre med mig. Fra kapitel 43, vers 34. Der ser vi, at de ikke blev sure over, at Benjamin han får en fordel frem for dem. Husk, at Josef dengang, nogle 20 år tidligere, da han havde været tilbage i Kanaans land, der havde han fået en fordel. Han havde fået den mangefarvede, langærmede kjortel. Wow. Og faren han havde ikke ladet ham arbejde lige så hårdt som de andre for forskellige andre ting. Nu får Benjamin en fordel. Det ser ikke ud til, at de er synderligt påvirket af det. I vers 9, der stolede de på, at ingen af dem havde stjålet. I vers 13, da de alle sammen flænger deres klæder, der står de skulder ved skulder. Siger, nu står vi sammen. I vers 14, i det de kommer ind foran Josef, der kaster de sig ned og ydmyger sig selv. I vers 16, der indser de og bekender synden, at det, der er sket over for dem, er nok sket på grund af det, som de gjorde imod Josef, hvilket jo egentlig er sandt. Yderligere vers 16, der tilbyder de sig selv som slaver for ikke at lade Benjamin i stik. Der havde været intet nemmere for dem at sige, den tyv, han kan bare blive her hos dig, vi andre smutter hjem. Farvel. Det var det, som Josef måske egentlig nok havde troet, de ville gøre, men det ikke var det, han håbede, de ville gøre. I vers 29 helt ned til 31, der ser vi, at de tænker på deres gamle far. Og i vers 33, der ser vi, at Juda han tilbyder sig selv frivilligt som en stedfortræder. Det er ikke de samme mænd. Det er simpelthen ikke de samme mænd. De mænd, der havde seksuel omgang med folk, de ikke skulle have seksuel omgang med, der slagtede en by, der solgte deres bror og løg om det. Det er ikke de samme mænd. Og så igen. For når jeg går hen og ser mig selv spejlet, ikke det der, der hænger på væggen, vi altid snakker om, men det her spejl. Og tænker på, hvordan jeg engang var, og hvilken forskel Jesus har gjort i mit liv, så kan jeg måske godt begynde at se, at en mand virkelig kan forandres. At kun Gud kan tage mænd og kvinder, som er spottere, syndere, forfærdelige og alt muligt andet, og begynde at tage den der deforme lærkrog, lave den op til en smuk vase. Jeg er ikke endnu kommet til at være en smuk vase, bare rolig. Jeg ved godt, der er sten i vasen, og hanken er sikkert lidt skæv, og tuden er krøllet lidt og så videre. Men han arbejder på mig. En af de måder, hvorpå han arbejder, det er samme måde, som Josef, han arbejdede på brødrene. Ved at udsætte dem for prøvelser. Så at når Jakob skriver, I skal ikke blive overrasket, når I gennemgår prøvelser af forskellige slags. Det er Gud, der arbejder på, at I skal komme til at ligne hans søn, hvis vi søn var så frimodig at omskrive det lidt. Så når du går ud herfra i aften, og pludselig den ene og den anden og den tredje prøvelse møder dig, så er det Gud, der arbejder. For at se, om du nu er ærlig, eller jaloux, eller kærlig, eller tilgivende, eller noget andet. Og hvis du ikke er, så bliver han ved med at stille ny prøve, og ny prøve, og ny prøve, indtil du ligesom godt kan begynde at indse, at det kunne godt være, at jeg skulle overgive mig, også i det her område af mit liv. Bibelen siger meget klart, at er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi, se, noget nyt er blevet til. De her mænd var ikke i Kristus, som vi er i Kristus, til Kristus var endnu ikke død for. Men vi er i Kristus. Vi har oplevet Jesu stedfortrædende død i vores eget liv. Forhåbentlig. Vi har set, hvordan vi burde dø. Det burde have været mig og dig på det kors. Jesus har der i stedet for. Han levede det fuldkomne liv. Men vi døde i stedet for. Eller han døde i stedet for os. Vi burde have været døde. Og vi er nu i Kristus. Vi er forandrede mænd og kvinder. Problemet er bare, at vi nogle gange glemmer det, og vi så begynder at leve, som om vi ikke var forandrede mænd og kvinder. At vi lever, som om at vi stadigvæk var vores gamle jeg. Vi glemmer, hvad han egentlig har gjort os til. Og vi så begynder at bebrejde os selv. Så de her tre prøver, de her tre tests, kan du tage dit eget liv og så sige, det sker også for mig. Og når det sker, så sker det, fordi Gud han arbejder på mig, så han kan få de urenheder væk, som er i mit liv. Lad os bede sig. Jesus, at begynde at forstå, at du trådte i stedet for mig, det er begyndelsen på det største, som vi kan vide. Og vi beder, at du må hjælpe os til at forstå den teologiske sandhed, så meget, at det må gøre os til forandrede mennesker. Det er vores ønske, det er vores håb. Det er derfor, vi er her.